dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Disa vende të Perëndimit nisin me vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Në Kosovë shprehin mbështetje për pavarësinë dhe sovranitetin e Ukrainës. Kosova dhe Serbia vazhdojnë bisedimet në Bruksel në nivel negociatorësh. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Britania e Madhe ka shpallur sanksionet e para kundër Moskës pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për të njohur pavarësinë e dy rajoneve separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk. Putin po ashtu ka urdhëruar dërgimin e trupave ruse në këto rajone. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se Rusia me këtë vendim ka shkelur ligjin ndërkombëtar dhe sovranitetin e integritetin territorial të Ukrainës. Dhe kanë paralajmëruar po ashtu sanksione. Më herët gjatë ditës, Duma ruse ka ratifikuar njohjen e këtyre dy rajoneve si shtete të pavarura. Holsiti Siel, krenare e Cuboli.
Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë sot se do të sanksionojë 5 banka ruse dhe 3 individ të pasur pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për të njohur pavarësinë e rajoneve lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk. Në anën tjetër, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po shqyrtojnë një paketë të sanksioneve kundër Rusisë, ajo pritet të finalizohet pa vonesa, kanë thënë të martën krerët e Këshillit Evropian dhe Komisionit Evropian. Kombet e Perëndimit dhe vende tjera kanë dënuar vendimin e presidentit rus Vladimir Putin për të njohur pavarësinë separatistëve të mbështetur nga Rusia në këto rajone lindore. Dy dhomat e parlamentit rus kanë ratifikuar sot traktatet e miqësisë që Putin ka nënshkruar me këto territore në lindje të Ukrainës që kontrollohen nga separatistët. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë zotuar se do të vendosin sanksione të reja kundër Moskës. Zyrtarët amerikan kanë thënë një ditë më parë se Washingtoni është duke u koordinuar me aleatët që sot të bëjë të ditura sanksione të reja kundër Moskës. Tregjet globale të aksioneve kanë rënë ndërsa çmimi i naftës është rritur pas vendimit të Putinit për të njohur pavarësinë e këtyre rajoneve dhe vendimit për të dërguar trupat ruse në to, çka janë rritur shqetësimet për një luftë të plot. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbajtur një takim pjesëtare të Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe ka zhvilluar biseda telefonike me disa lider botror në përpjekje për të rritur mbështetjen për shtetin e tij. Ne presim hapa të qartë dhe mbështetje efektive nga partnerët tanë. Është shumë e rëndësishme të shohim kush është miku dhe partneri ynë i vërtet dhe kush do ta vazhdojë të friksoj Federatën Ruse me fjalë, ka thënë mes tjerash ai. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se vendimi i Putinit kërkon përgjigje të shpejtë dhe të ashpër dhe se SBA do të marr hapat e duhur në koordinim me partnerët. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Linda Thomas Greenfield u ka thënë të hënën gazetarëve në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se SBA do të vendosë sanksione ndaj Rusisë për këtë shkelje që e ka cilësuar si të ligjit ndërkombëtar dhe sovranitetit e integritetit të Ukrainës.
We can, will and must stand united in our calls for Russia to withdraw its forces.
Ne mundemi dhe do të qëndrojmë të bashkuar në thirrjet tona për Rusinë që të tërheqë forcat dhe të kthehet në tavolinën e negociatave e të punojë drejt paqes. Megjithatë, zyrtarët e administratës amerikane kanë thënë se veprimi i Putinit nuk ka aktivizuar paketën e madhe me sanksione që Washingtoni dhe aleatët do të prezantonin nëse Moskva do të pushtonte Ukrainën, duke thënë se tani do të vendosen masa më pak të ashpra pasi Rusia vetë se ka pasur trupa në ato rajone. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardien Saki ka thënë se masat e reja do të ndalojnë investimet të reja, tregtinë dhe financimin e shtetasve amerikan nga dhe drejt rajoneve të ashtu quajtura Republika Popullore e Donetskut dhe Republika Popullore e Luhanskut. Putin ka sfiduar liderët e Perëndimit dhe ata të Ukrainës duke bërë të ditur vendimin për të njohur pavarësinë e separatistëve të mbështetur nga Rusia. Më 2014, Rusia është përfshirë në konflikt me Ukrainën dhe ka fituar kontrollin e rajonit të Krimesë. Pra atëherë separatistët në lindje të Ukrainës kanë zhvilluar një konflikt të përgjakshëm me qeverinë e Kievit. Rusia ka mbledhur më shumë se 150,000 trupa afër kufirit të Ukrainës në muajt e fundit, duke rritur shqetësimet për pushtim të shpejtë të vendit fqinj. Liderët e Francës, Gjermanisë, Britanisë, Australisë, Japonisë dhe vendeve të tjera u janë bashkuar Shteteve të Bashkuara për të dënuar veprimet e Putinit. Ministrja e Jashtme Gjermane Annalena Baerbock ka thënë se Moskva është duke shkelur marrëveshjet e Minskut që kanë shkruar më 2014, të cilat kanë shtruar rrugën për zgjidhje paqësore. Këto marrëveshje janë shkruar me qëllim të ndaljes së luftimeve në lindje të Ukrainës, mirëpo nuk kanë arritur të ndalin ato plotësisht. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka dënuar po ashtu vendimin e Putinit. Kjo gjë gryen përpjekjet për të zgjidhur konfliktin dhe shkel marrëveshjet e Minskut. NATO ja mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ne i bëjmë thirrje Moskës që të ndalë nxitjen e konfliktit dhe të zgjidhë diplomacinë, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Kryeministri japonez Fumio Kishida ka thënë se veprimet e Moskës nuk duhet toleruar. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se beson që Rusia ka shkelur integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës me vendimin e saj për të njohur lindjen e Ukrainës në entitete të pavarura, ka thënë një zëdhënës e tij. Por Kina, aliate e Rusisë, ka mbajtur reagim neutral. Ambasadori kinez në Kombet e Bashkuara Zhang Jun ka thënë para Këshillit të Sigurimit se situata në Ukrainë është rezultat i shumë faktorëve kompleks.
Liderët në Ballkan, përfshirë ata në Kosovë, kanë reaguar ndaj situatës në Ukrainë. Shumë prej tyre kanë shprehur mbështetje për sovranitetin dhe integritetin territorial të këtij vendi, ndërsa kanë paralajmëruar se situata krijuar mund të ketë ndikim edhe në Ballkan. Më shumë hollësin nga Doruntina Baliu.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e Kosovës e mbështet sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Këtë deklaratë ai e bëri gjatë një seance të Kuvendit të Kosovës të martën më 22 shkurt, ku deputetë të pozitës dhe opozitës kërkuan vëmendjen e qeverisë sa i përket situatës në Ukrainë. Kurti tha se Kosova do të jetë për herë e bashkërënduar me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Më 21 shkurt, presidenti i Rusisë Vladimir Putin i njohu rajonet separatiste në lindje të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, si etnitete të pavarura. Putin urdhëroi edhe vendosjen e trupave ruse atje. Vendet e perëndimit dhe të tjera i dënuan këto veprime dhe paralajmëruan sanksione kundër Rusisë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë reagoi në Twitter, duke thënë se Putin ka bërë dhe po bën luftra kundër demokracisë në Evropë. Kosova qëndron me Ukrainën kundër agresionit të Rusisë. Putin edhe një herë po bën luftë kundër një demokracie paqësore. Ai ka bërë luftra hibride kundër demokracive nëpër Evropë për vite me radhë. Bota e lirë duhet i përgjigjet Putinit dhe përfaqësuesve të tij me vendosmëri, thuhet në reagimin e MPJD-s. Gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës, deputeti lëvizjes vetë Dosje Haki Abazi tha se kriza me Ukrainën mund të afektojë shumë shpejt edhe rajonin e Ballkanit. Ai tha se është urgjente që institucionet kosovare të sigurisë të mblidhen dhe të shqyrtojnë e monitorojnë me kujdes situatën, me të cilën bota është duke u ballafaquar.
Kërkesa ime është që në këtë situatë delikate, kur ne bëjmë historinë ndonjëherë edhe pa ditë se po bëjmë historinë, që të jemi të bashkuar përballë një krize që mundet në mënyrë direkte apo indirekte të na prekë të gjithë neve qytetarë.
Deputeti opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj, tha se Kosova duhet të ndjekë veprimet e SBA-s.
Sot, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, vendosin sankcione sot qeveria Kosovës, do të mblidhet dhe të vendos sankcione ndaj Federatës Ruse.
Reagime ka pasur edhe nga shtetet e rajonit. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë të hënën se ka shqetësime se kriza e Ukrainës mund të përhapet në pjesë të tjera të Evropës dhe në botë, sidomos në Ballkanin Perëndimor. Vučić ka vlerësuar se edhe Serbia do të përjetojë presion të madh për shkak të ngjarjeve botërore që do të shkaktojnë krizë në disa fusha. Ministra për Evropë dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, Olta Gjaçka, ka thënë se vendimi i Putinit për bën shkelje të ligjit ndërkombëtar, sovranitetit dhe integritetit të Ukrainës, si dhe marrëveshjeve të Minskut që lidhen me lindjen e Ukrainës. Shqipëria është e bashkuar me partnerët dhe aleatët në mbështetje të Ukrainës, ka thënë ajo përmes një postimi në Twitter. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, ka thënë se Maqedonia e Veriut riktheksën mbështetjen e saj të qartë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Kryeministri kroat Andrej Plenković po ashtu e ka dënuar vendimin e Rusisë për të njohur pavarësinë e rajoneve Donetsk dhe Luhansk, vendim që sipas tij shkel ligjin ndërkombëtar. Kundërshtimin për vendimin e Putinit e ka shprehur edhe presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic. Rusia është nën sanksione nga Perëndimi që kur ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Në atë kohë Moska ka nisur mbështetjen edhe për lëvizjen separatiste në lindje të Ukrainës. Kriza e fundit ka nisur në fund të vitit të kaluar, kur Rusia ka nisur grumbullimin e trupave të saj në kufi me Ukrainën. Rusia ka kërkuar garanci nga NATO-ja se nuk do ta pranojë kurrë Ukrainën në radhët e saj, por alianca shtarake përëndimore e ka hedhur poshtë kërkesën e tillë, duke thënë se Ukraina si shteti pavarur ka të drejtë të zgjedhë aliancat e veta. Presidenti Rus Putin ka thënë se Ukraina në NATO do të paraqiste kërcënim për sigurinë ruse. Ukraina ndan kufi me Rusin dhe BE-n, si ish Republikë Sovjetike, ajo ka lidhje të thella sociale dhe kulturore me Rusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë, udhëheqësi serb i presidencës Trepalshe Milorad Dodik ka thënë se Bosnia duhet të jetë krejtësisht neutrale sa i përket çështjes së Ukrainës. Dy homologët e tij, bosnjaku Shefik Xhaferović dhe kroati Željko Komšić, kanë dënuar vendimin e Rusisë për të njohur pavarësinë e Donjeckut dhe të Luhanskut. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovačevski ka thënë se vendimi i Moskës paraqet sulm mbi sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Për më shumë reagime nga Shkupi, dëgjojmë korrespondentin ton atje Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut, por edhe institucionet tjera po ndjekin me vëmendje zhvillimet në Ukrainë pas së vendimit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për njohjen e pavarësisë së dy rajoneve lindore në Ukrainë dhe dërgimin atje të forcave ushtarake ruse. Kryeministri Dimitar Kovačevski ka theksuar se mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërsa ka kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes së dialogut. Dënoi vendimin e Rusisë për të njohur këto rajone si Republika Popullore të Veçpallura. Një akt i tillë paraqet sulm të drejtë për drejtë ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe shkelje të marrëveshjeve të Minskut dhe vendimeve të Këshillit të OKB-s të vitit 2015. Së bashku me aleatët e NATO-s ne bëjmë thirrje për zgjidhje diplomatike të konfliktit, ka shkruar në Twitter kryeministri Dimitar Kovačevski. Edhe në mbledhjen e qeverisë janë riafirmuar qëndrimet e njëjta, sikur edhe ato të shefit të diplomacisë Bujar Osmani, i cili po ashtu i dënoi vendimet e presidentit rus Vladimir Putin. Ndërkohë Nanu Ruzhin, ish ambasadori i Maqedonisë së Veriut në NATO, thot për Radion Evropa e Lirë se konflikti në Ukrainë mund të ketë pasojë edhe ndaj shteteve tjera përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, por jo në përmasa të ndonjë konflikti sipas tij. Ruzhin thot se mund të ketë provokime, paralajmërime por edhe sulme të mundshme kibernetike.
Jeta në razvojuvanje to, në geopolitiko të razvojuvanje me istokut i zapadit, verovatno provokimi në Ballkanut.
Vija politike ndarëse mes lindjes dhe perëndimit me siguri se kalon përmes Ballkanit dhe pa ngritur ndonjë panik të madh, besoj se edhe ne si shtet antar i NATO-s do t'i nënshtrohemi skenareve të mundshme të papëlqyeshme, si sulme kibernetike, paralajmërime apo kërcënime të ndryshme e kështu me radhë. Pra mund të ketë presione të ndryshme ndaj të gjitha shteteve që janë aleatët e Perëndimit. Kjo që po ndodh në Ukrainë, me njohjen e dy rajoneve të saj nga Rusia, paraqet një sfidë të madhe për paqen dhe stabilitetin, jo vetëm në këtë vend, por edhe më gjerë. Zhvillimet aty janë shumë të paparashikueshme, por besoj se nuk do të vijnë deri tek një konflikt i përmasave të gjëra, thot ishte diplomati Nanu Ruzhin. Edhe pse nuk dëshiron të spekuloj ministri i financave Fatmir Besimi, pranon se kriza mes Ukrainës dhe Rusisë mund të përkecoj tregjet evropiane dhe rrjedhimisht të ketë edhe pasojë ndaj Maqedonisë së Veriut. Varet nga ndikimin mbi tregjet në Evropë në fushën e energjisë, që tashmë është ndjerë, mund të jetë më keqe nëse ndodh diçka, nëse situata përshkallëzohet dhe çmimet rriten. Përshkallëzimi tjetër mund të ndodhë varësisht implikimeve, mund të ketë mungesë energjie, por tani për tani mbetet një skenar spekulativ, ka thënë Besimi për agjensinë shtetërore të lajmeve MIA. Maqedonia e Veriut nuk ka ndonjë ekonomi të madhe e cila varet të drejta për së drejten nga furnizimet të ndryshme nga Rusia. Megjithatë kriza atje mund të ndikojë në veçantë në sigurimin e lëndës së parë, por para së gjithash me gazin natyror. Thot Arben Halili, njohës i zhvillimeve ekonomike dhe ishte drejtues i Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, duke e komentuar deklaratën e ministrit të financave Fatmir Besimi se kriza në Ukrainë mund të përshkallëzojë krizën energjetike. Halili thot se kjo nuk mban dhe si pas ti mund të shërbej vetëm si pretekst për rritjen e çmimit të energjisë elektrike.
Unë mendoj që çështja e rritjes së çmimeve të energjisë do jetë vetëm arsye shtesë, të themi, ose një shkak plus për të arsyetuar rritjen e vazhdueshme të çmimeve që tashmë ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë edhe më tej në Maqedoni. Kjo nuk është shkak i, themi, krizës ukrainase e ruse, po është çështje e politikave të ndryshme dhe është një ndikim global që varet as nga ky konflikt dhe as nga suksesi ose mos suksesi i politikave shtetërore. Megjithatë, nuk mund ta përjashtojmë, domethënë, si shkak që do ketë ndikim në sektorë të caktuar, të cilët tash mund të kenë furnizimin e lëndëve të para nga Rusia, ose çështja e gazit për shembull, ose ta çështja e eksporteve të prodhimeve bujqësore në vjeshtë.
Thot Halile, Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut vlerëson se zhvillimet gjeopolitike, përfshirë tensionet e ruso-ukrainase, mund të ndikojnë negativisht në dinamikën e rimëkëmbjes së ekonomisë globale, si dhe në tregjet globale të produkteve primare. Ekspozimi ynë direkt ndaj ekonomive ruse dhe ukrainase është i vogël dhe nuk priten efekte të mëdha. Megjithatë, nëse rritja globale ngadalësohet, dhe veçanërisht nëse ngadalësohet rritja ekonomike e BE-s, si partneri ynë më i rëndësishëm tregtar, mund të ketë ndonjë ndikim negativ në dinamikën e rritjes së ekonomisë vendore, thuhet në njoftimin e Bankës Popullore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju sillem tani një blok lajmësh që po ashtu kanë të bëjnë me krizën në Rusi-Ukrainë. Moska tha sot se ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov është i gatshëm për të mbajtur bisedime me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, edhe përkundër vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për të njohur pavarësinë e rajoneve separatiste të Ukrainës Donetsk dhe Luhansk dhe për të dërguar trupa atje. Edhe në momentet më të vështira, ne themi, ne jemi gati për negociata, tha zëdhënësia Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zakharova. Nga pala amerikane, nuk ka ende komente për takimin e planifikuar për datën 24 shkurt në Gjenevë. Zyrtarët amerikanë kanë thënë më herët se takimi do të ndodhë vetëm nëse Rusia nuk e pushton Ukrainën. Komisionari Evropian për Drejtësi Didier Reynders tha se vendimi i Rusisë për të njohur si shtetet e pavarura rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk dhe për të dërguar trupa atje përbën akt të luftës. Reynders tha se bloku evropian është i gatshëm për të ndërmarrë sanksione kundër Rusisë. Duke folur për transmetuesin në Belg RTBF, Reynders tha se duhet të ketë pajtueshmëri unanime mes vendeve anëtare për të miratuar sanksionet. Ai tha se masat mund të shtohen gradualisht varësisht prej veprimeve ruse. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se shteti i tij do të pezulloj procesin e certifikimit të gazsjellësit kontrovers rrjedha Veriut 2 pas veprimeve të fundit të Moskës në Ukrainë. Ky projekt do të dërgonte gazin rus direkt në Gjermani. Scholz tha se ka kërkuar pezullimin e procesit të rishikimit nga një regulator gjerman. Projekti ka vlerën në 11 miliard dollarëve. Kjo tingëllon teknike, mirë po është hap i nevojshëm administrativ, tha Scholz. Ende nuk është bërë qartë se sa do të pezullohet ky proces. Komisioni Evropian tha se kjo nuk do të ndikojë në furnizimet me energji në Evropë, pasi që gazsjellësi nuk ishte i funksionalizuar. Çmimet e naftës dhe të gazit janë në rritjen nga frika se kriza midis Rusisë dhe Ukrainës mund të shkaktojë ndërprerje apo çrregullime në furnizime. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, e cila është pikë ndërkombëtare e referimit, arriti të martën në 98.38 dollar për fuqi, çfarë është niveli më i lartë në 7 vjet. Në Londër, tregu i aksioneve u hap të martën për 1.4% më i ulët, por eri mori veten në orët e mëvonshme. Tregjet aziatike të aksioneve u mbyllën po ashtu më ulët dhe ngjashëm pritet të ndodhë edhe me bursat amerikane. Dëgjues së nderuar, për më shumë lajme rreth zhvillimeve në Rusi dhe Ukrainë, na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë tani emisionin me zhvillimet të tjera. Në Bruxelles janë duke u zhvilluar sot negociatat midis Kosovës dhe Serbisë në nivel negociatorësh. Takimet e palëve, veç e veç me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak, kanë përfunduar. Dhe sipas burimeve të Bashkimit Evropian, tema diskutimesh kanë qenë të pagjeturit e luftës, targat dhe energjetika. Nga Bruxelles, për më shumë hollësi, raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles vazhdon takimi në kuadrë të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të krye negociatorve me lehtësimin e përfaqësuesit të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Sot gjatë ditës më herët, Lajçak kishte pasur një takim me delegacionin e Kosovës të kryesuar nga zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, e më një herë pas të takimi kishte takuar edhe delegacionin e Serbisë të udhëhequr nga Petar Petković. Pas takimeve me dy krye negociatorët, Lajçak ka thënë se bisedimet ishin intenzive për një sër temash konkrete. Sipas burimeve në Bruxelles, temë në takimet e delegacionit të Kosovës me të dërguarin e BE-s për dialog ishin çështja e të pagjeturve, ajo e targave të veturave dhe çështja e energjisë. Është folur edhe për një traktat të paqes mes palëve. Sipas burimit të Bashkimit Evropian, takimet e sotme kanë shërbyer edhe për të vazhduar diskutimet lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të deritashme në dialog dhe hapat e ardhshëm në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ky dialog mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kishte nisur qysh në vitin 2011. Pala Serbe më herët kishte paralajmëruar se do të kërkojnë në këtë takim që të diskutohet edhe për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe përmbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Serbia këto zgjedhje i ka parashikuar të zhvillohen me datën 3 prill. Institucionet e Kosovës, ndryshe nga praktikat e mëhershme, kishin paralajmëruar se nuk do të lejojnë organizimin e tyre në Kosovë, siç nuk e kishin lejuar edhe votimin në referendumin e Serbisë. Takimi i sotëm po zhvillohet pas një kohe relativisht të gjatë në të cilën nuk ka pasur takime, me përjashtim të takimeve të ekspertëve për çështjen e targave të veturave. Për këtë çështje ishte arritur një marrëveshje kalimtare në vjeshtin e vitit të kaluar, por ishte thënë se në një afat prej 6 muajsh duhet të arrihet një marrëveshje afatgjate. Burimet në Bruxelles kanë thënë se takimet e sotme shfrytëzohen edhe për të testuar nëse ka gatishmëri të palëve për të organizuar një takim në nivel të lartë, atë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Të dyja palët publikisht kishin thënë se janë të gatshme për të takuar, por BE-ja kishte insistuar se nëse ndodh ai takim, duhet të ketë edhe rezultate konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët serb kanë paralajmëruar të hënën se në takimin e sotëm me homologët kosovar do të diskutojnë për organizimin e zgjedhjeve të Serbisë edhe në territorin e Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë për këtë çështje. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë për transmetuesin publik serb RTS se në Bruxelles do të bisedohet për të pagjeturit gjyqësorin, por edhe për zgjedhjet e 3 prillit, sepse ato duhet të mbahen në Kosovë sipas tij. Institucionet e Kosovës, së ndryshe nga praktikat e mëparshme, kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë organizimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë, që do të mbahen pra më 3 prill. Taulan Qenaj sjell opinionet e disa njohësve të çështjeve zgjedhore rreth mundësisë së mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Ish kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, thot se serbet e Kosovës me shtetësi serbe do të mund të votoni në zgjedhjet e Serbisë ashtu siç voton diaspora kosovare në zgjedhjet e Kosovës, në ambasada ose përmes postës. Në Kosovë, shton ajo, zgjedhjet e Serbisë mund të organizohen vetëm me menaxhimin dhe organizimin e OSBE-s dhe pa përfshirjen e institucioneve të Kosovës, e as më pak të KÇZ-s.
Tena ka qenë rast unik, sepse unë nuk e di që ndonjë shtet botës mundet dikush me shku prej një shteti me hap vend votim me votu për shtet tjetër.
Edhe drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu thot se me ndërmjetësimin dhe organizimin e OSBE-s qytetarët serb do të mund të votonin në zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Por sipas tij shteti serb mund të vendosë edhe qendrat e votimit në pikat kufitare me Kosovën në mënyrë që çasja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet të jetë më e lehtë dhe më e shpejtë.
Mendoj se ndoshta do duhet diskutojë një mundësi e mirë që në pikat kufitare, siç janë vendkalimet toksore, mund të organizohen nga Republika Serbe.
Misioni OSBE-s nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se cilat janë praktikat e tjera përveç grumbullimit të votave që janë përdorur në shtetet antare të kësaj organizate. Në janar, Kosova nuk e ka lejuar zhvillimin e një referendumi të Serbisë për çështjet e gjyqësorit në territorin e saj dhe zyrtarët të qeverisë kanë thënë se ngjashëm do të veprohet edhe me zgjedhjet e prillit. Në atë kohë, qeveria e Kosovës ka thënë se hapja vend votimeve në Kosovë për zgjedhjet e Serbisë është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ndërsa si mundësi për serbët ka ofruar votimin me post apo përmes zyrës ndërlidhëse me Serbinë. Deri më tash qeveria nuk duket se ka lëshuar pemë me gjithë thirrjet e komunitetit ndërkombëtar. Gjatë qëndrimit në Kosovë në fillim të këtij muaji, i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kanë bërë thirrje që të mundsohet ushtrimi së drejtës së votës në Kosovë. Lajçak ka thënë se ka standarde dhe praktika evropiane që i lejojnë njerëzit të votojnë kur jetojnë diku tjetër. Duhet të gjenden modalitete. U përket të dyja palëve, ndërsa BE-ja dhe SBA-ja do të ndihmojnë, ka thënë ai. Në fund të javës së kaluar, edhe këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Hollett ka thënë se ka biseduar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për zgjedhjet e Serbisë. Në një postim në rrjetin social Twitter, ai ka thënë se kanë diskutuar për praktikat kur Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE është pajtuar me kërkesat e shteteve tjera për votime me prani fizike. Kurti nuk e ka komentuar këtë deklaratë. Vetëm pak muaj pasi Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, Serbia ka organizuar zgjedhjet parlamentare në zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në këto zgjedhje, të cilat janë mbajtur më 11 maj 2008, të drejtën e votës në vend votimet në Kosovë e kanë shfryzuar rreth 90.000 qytetarë të Serbisë, kanë treguar të dhënat e Komisionit Republikan të zgjedhjeve në Serbi. Zgjedhjet parlamentare të Serbisë në territorin e Kosovës janë mbajtur edhe në vitin 2012, 2014 dhe 2016. Zgjedhjet e fundit parlamentare serbe në Kosovë janë mbajtur me 21 qershor 2020. Në këto të fundit, flet votimet i ka mbledhur misionin në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kjo praktikë mbledhjes së votave është krijuar në vitin 2017 dhe deri më tani ajo ka pasur lejen autoriteteve të Kosovës. Pas mbylljes së qendrave të votimit, votat nga Kosova janë numëruar në Rashk dhe Vranjë, dy qytete kufitare të Serbisë. Me metodën e mbledhjes së votave në Kosovë janë mbajtur edhe zgjedhjet presidenciale të Serbisë në vitin 2017. Serbia ka organizuar zgjedhjet e saj presidenciale në Kosovë edhe në vitin 2012. Zgjedhjet lokale serbe në Kosovë nuk janë organizuar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, pasi procesi i decentralizimit ka filluar në të njëjtin vit, bazuar në planin e Marti Atisarit. Ky plan është dokumenti mbi bazën e të cilit Kosova ka shpallur pavarësinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Të gjuhës të ndëruar para mbylljes, ju sjellim edhe raportin e sotëm të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë në lidhje me situatën pandemike. Sipas të dhënave të publikuara sot, një person ka humbur jetën nga koronavirusi dhe 158 persona janë identifikuar si pozitiv me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 1626 mostrave, që i bie se 9.71% të testuarve kanë rezultuar pozitiv. Në 24 orët e fundit janë shëruar 644 pacient nga koronavirus, ndërsa raste aktive mbeten 3396. Kosova ka nisur vaksinimin kundër koronavirusit në mars të vitit të kaluar. Deri më tani me dy doza të vaksinës janë imunizuar 813.734 qytetar apo 45% e tyre. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës vazhdimisht bën thirrje për vaksinim. Në webfaqen e tij thuhet se varianti Omicron i koronavirusit vazhdon të përhapet me shtim të rasteve fatale dhe është variant dominues në qarkullim. Vaksinat mund të merren çdo ditë në të gjitha institucionet e kujdesit personor dhe në komunat e Kosovës, kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore. Për më shumë lajme, unë ju uftoj të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përsilni edhe në rjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet e fundit në Rusi dhe Ukrainë, përcillni pra në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru të gjofshim.